Campus FM îi prezentă Fantasia Concertante. Program muzică variată, teme artistici. Vitei eu prezentazioni ta Silvio Camilleri.
Insieme con le studio sta Campus FM, jiena Silvio Camilleri natiko merħba għal dan il-programm Fantasia Concertante. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Franċiż Émile Valtofel li għex bejn l-1837 u l-1915 u li huwa l-aktar magħruf għal valzi li kiteb. Huwa kien ġej minn familja mużikali u għatta l-parti l-kbira ta' ħajtu f'Pariġi. Missieru kellu orkestra u għalhekk Émile spiss kien idoq bħala pjanist f'diversi kunċerti. Ta' Émile Valtofel ħejjejt The Skater's Waltz, xogħol tal-1882, li ser jiġi segwit mill-Filarmonia Orkestra imexxija Sur Mast Herbert von Karajan. Smajna The Skaters Waltz ta' Emil Valtofel li ġie segwit mill-Filarmonija Orkestra mexxiem sur-mast Herbert von Karajan. Inkomplu b'xogħol tal-kompożitur Amerikan John Adams imwieled fl-1947. Fil-waqt li fil-mużika ta' John Adams insibu elementi minimalisti, nistgħu insibu wkoll aspetti oħra, fosthom anke influenzi ta' kompożituri bħal Arnold Schoenberg. Ix-xogħol ta' John Adams li għandim ħeji huwa Chamber Symphony tal-1992. Hawnhekk ninnutaw xebħ ma' Chamber Symphony ta' Arnold Schoenberg, speċjalment fejn jidħlu t-tonalitajiet u l-arranġamenti għal strumenti differenti. Chamber Symphony huwa xogħol bit-tliet movimenti li huma Mongrel Airs, Aria with Walking Bass u Roadrunner. Dan huwa xogħol pjuttost qabbiżi u kif jindikaw it-titoli jista' jkun ispirat minn mużika li takkumpanja l-cartoons televiżivi. Aħna ser nisimgħu t-tielet moviment ta' Chamber Symphony intitolat Roadrunner li ser jiġi segwit minn London Sinfonietta immexxija mill-kompożitur innifsu.
Thank you.
Smajna t-tielet moviment ta' Chamber Symphony ta' John Adams intitolat Roadrunner ħasegwit mill-London Sinfonietta imexxija mill-kompożitur innifsu. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mill-qasam tal-jazz mingħand il-kurunettist Donald Byrd. Tul il-karriera tiegħu Byrd interpreta mużika anke blaqta soul u funk. Huwa daq ma' diversi bands xi drabi bħala mexxej tal-grupp u drabi oħra bħala mistieden. Donald Byrd miet fl-2013. Ta' Donald Byrd ser nisimgħu s-silta Miss Kane mill-album tiegħu Street Lady li ħareġ għalbeħ fl-1974. Smajna silta Miss Kane ta' Donald Byrd mill-album tijaw Street Lady tal-1974. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll fuq l-internet permezz ta' sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser nisimgħu xogħol li joħodna fl-Amerika Latina. Meta nitkellmu dwar mużika latino-amerikana, tajjeb li nżommu f'moħħna li nkunu qed nitkellmu fuq mużika li ġejja minn aktar minn 20 pajjiż, bħal Kuba, l-Arġentina, il-Venezuela, il-Messiku, il-Brażil u Puerto Rico. Forsi għalkemm għall-widnejn tagħna tal-Ewropej ħafna minn din il-mużika tixxibaħ sewwa, in-nies tal-Amerika t'isfel kapaċi jagħmlu differenza bejn il-mużika tal-pajjiż tagħhom u dik ta' ġirien oħrajn. Għamlek ħejt il-mużika tal-Messikan José Pablo Moncayo li għeġ bejn l-1912 u l-1958. Il-kompożizzjoni tiegħu li ser nisimgħu hija Cumbres li tfisser ċaċet li ser tiġi segwita mill-Louisville Orchestra imexxija mis-Sur Mast Robert Whitney. Smajna Cumbres, xogħol ta' José Pablo Moncayo, eseguit mill-Louisville Orchestra imexxija mis-surmast Robert Whitney. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mix-xena Maltija permezz ta' kompożitur Ruben Zara. Fuq ultimi xogħlijiet tiegħu, Ruben Zara jievoka l-karatteristiċi tal-mużika Maltija u mużika Mediterranja bħal dik Arbija u Ottomana. Dan jidher fis-silta li ser nisimgħu Lament, fejn il-melodija hija waħda tradizzjonali Maltija, imma l-kompożitur ta' xeħta differenti għaliex juża ritmi partikolari u anke frammenta il-melodija oriġinali. L-orkestrazzjoni hija magħmula minn flaut u perkussjoni u dan kollu jagħtiha dimensjoni kontemporanja. Il-lament mix-xogħol Spiral ser jiġi segwit minn Gianni Trovaluski li jidoq il-flaut u il-perkussjonisti Antonio Caggiano u Rodolfo Rossi.
Thank you.
Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Fantasija Konċertante fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Dr. Christian Attart li għamel dottorat fl-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta u kiteb kotba u artikli dwar l-arti Maltija. Dr. Attart nirringrazzjak li qiegħed magħna għal darb'oħra.
Grazie lejla.
Għal din il-ġimgħa ser inkomplu nitkellmu dwar il-pittur Gianni Vella. Issa, nafu li Gianni Vella għandu att ta' xogħlijiet li fihom ispirazzjoni Art Deco. Li kienet espressjoni in voga ferm barra minn Malta fis-snin 20 u 30. Nafu kif Gianni Vella ġie in kuntatt mal-espressjoni Art Deco?
Forsi iktar minn Art Deco, ċikolta ngħid iktar Art Nouveau. Kif ġie l-kuntatt magħha? L-ewwel nett daw kienu stili li kienu voga ħafna matul dak iż-żmien, ġifieri wieħed jista' anka jifhem li forsi kienet jara dawn id-disinji daw dan l-istil anke minn magazines jew publications oħrajn li setgħu waqgħu f'idejh. Mardu niftakru li Gianni Vella, kif għedna ġimgħa l-oħra studja anki Ruma. M'għandi l-ebda dubju li f'Ruma iltaqa ma dak li kienu jsejħu lo stile floreale, li fil-verità huwa l-Art Nouveau kif nafu ħana. U dan żgur influwenza ħafna anki fix-xogħol tal-Knejjes tiegħu kif nafu Gianni Vella għamel karriera twila bħal-artist ekklesjastiku. Anki dan l-istil jidher hemmhekk ukoll barra li jidher fil-posters kif qed inti tajjeb ħafna u f'xi publications oħra li għamel huwa stess. Imma jidher ukoll anki xi laqtiet Art Nouveau jew Liberty jew Floreale kif kienu jgħidu l-Italjani, jidher anki fix-xogħlijiet ekklesjastiċi tiegħu. Forsi ħaġa oħra nista' ngħid li wieħed mill-professuri tiegħu Ruma kien artist Domenico Bruschi li fil-fatt kien anki baċċi xogħol tiegħu Malta snin qabel. U Bruschi għandu xi xogħlijiet fil-fatt li huma jqarbu ħa ngħidlek fil-linja Art Nouveau.
Jiġifieri s-seta u koll ġi influenzat minn Bruschi għallu.
M'għandi l-ebda dubju, għanzi, anki għax Bruschi, barra probabbilment seta jara xogħol tiegħu għaw Malta, stess, imma kien anki wieħed mill-allima tiegħu ġewwa Ruma.
Tajib, issa Gianni Vella għamel ukoll diversi disinji għal karrijiet ta' karnival, l-istess kif aktar tard għamlu artisti oħra bħal Antoine Camilleri u Gabriel Caruana. Kif jinkwadraw dawn id-disinji tal-karnival fix-xogħol kollu ta' Gianni Vella?
Ekku, Gianni Vella kif ġaħedna kellu ħafna laqtiet insomma, bħal ħafna artisti bravi oħrajn, diffiċli taqbad u tiddefinjeh f'sentenza waħda. U barra li kien artist sagru ekklesjastiku x'naf jien, kien ukoll artist li jħobb il-grottesk fil-fatt. U ħa sem kemm il-darba fil-karnival. Jista' jkun li Gianni Vella kien l-ewwel artist akkademiku ħansejħu lok it-trejnet fl-akkademja ġifieri li ħasem fil-karnival. Fil-fatt l-ewwel darba li ħasem kien fl-1927. Kien għadu għallim, kien jgħallem it-tfal żgħar, il-belt, u forsi kien dik li ħajritu. Wieħed mill-karrijiet tiegħu bikrin, xi sentej wara, 1929 fil-fatt, kien anke ispira lil Dunkar mill-Poeta Nazzjonali biex jikteb poeżija li semmi Għasel Malti, il-karru kien jismu Għasel Malti wkoll. Fil-bidu kien ikunu karrijiet sempliċi ħafna, imma bil-mod il-mod beda jsir iktar ambizzjuż. U wieħed mill-karrijiet tiegħu li saru mal-band clubs tan-Naxxar jew ta' Birkirkara. Kien ambizzjuż immens insomma, kbar u x'naf jien. Kien tajjeb ħafna fiha nistgħu ngħidu, kien jieħu pjaċir ħafna jagħmel għaddi, kienet tieħ żvoki jisu li nqata' naqra mid-dinja sagra u jidħol din id-dinja naqra iktar grotteska. L-aneddotu żgħir forsi nistgħu ngħiduh li darba kien hemm xi qassi sawċ insomma u xi pittura ta' San Franġiski jidhirli. U dan Gianni Vella dam ħafna biex jagħmel din pittura u dak dejjem jgħidu waslet u da jgħidu li qatt fadlilha. U darba fett li mmur fl-istudio tiegħu da biex jara x-xar minna l-pittura tiegħu. U flok jisib il-pittura tiegħu insomma jisib ħafna figuri grotteski tal-karta pesta. U da qassis mill-li der teċ jem ir-rabja għallu tajjeb, jena jtlek San Franġisku u inti jatta għamil daw xogħlijiet grotteski.
Ekku, issa ta' minn insemmu ukoll li Gianni Vella barra mill-li kien ipenġi kien jagħmel ukoll karikaturi u anki xi skulturi żgħar li uħud minnhom kienu tat-tafal u li kienu jinxtraw minn turisti bħala tifkiriet ta' żjara tagħhom għal Malta.
Ekku, kif għedna, Gianni Vella billi ħafna minn ħajtu kien qatt taħħa jagħmel xogħlijiet sagri għax dak kien il-main income tiegħu biex ngħidu hekk. Naħseb kull sfok li kien joħorġu naqra minn dik id-dinja kien jieħu pjaċir bih. Hija għamel żmien jaħdem jew ta' xogħol bħala karikaturista lill-Gazzetta l-Ħmar. Dak kien eżatt wara li Malta ngħatat l-ewwel forma ta' self-government. U allura nistgħu naraw ħafna mill-politiċi Maltin ta' dak iż-żmien, Jose Howard u oħrajn, Augustus Bartolo, u b'xi mod kien insomma jgħaddihom naqra biż-żmien biż-żuffiet, qatt ma kien ikun kattiv, Gianni Vella kien bniedem doċli ħafna insomma. Kien jiġbdilhom naqra saqajhom bil-polit. u xejn iktar. Barra l-karikaturi tal-ħmar, għax kollha hemm ġew pubblikati, kien jagħmel xi xogħol ieħor anki fit-tafal, veru. Ħafna drabi wkoll xi ftit grottesk xi kultant tara daw xi fra mbaċċaċ pereżempju, ħafna, ġifieri kien hemm daw din laqta anke naqra grotteska f'daw u qatt ma kien iqis lilu nnifsu bħala skultur, ma kien jagħmelhom ħafna drabi biex jinqata' naqra mid-dinja iktar restritta u li kienet ġi kultant qed teħna rankwiet ukoll bħala artist sagru fil-knejjes.
Tajjeb, issa meta tqis li Gianni Vella ħadem kemm fidjomi tradizzjonali ma għamel xogħlijiet b'ispirazzjoni art deco kif semmejna ġimgħa l-oħra u anke kellu tendenzi impressjonisti, inti tasal li tikklassifikah bħala artist tradizzjonali jew inkella artist innovattiv?
Naħseb tweġiba tal dik huwa naqra mit-tnejn. Gianni Vella f'ħafna sens qed iħares lura biex inkun sinċir, ġifier f'ħafna sens qed ikun artist akademiku iktar iva mill-ile. Ma fl-istess ħin, u naħseb dik tagħmlu interessanti wkoll, kien ukoll qed jipprova jinqata' minn dik id-dinja akademika li studja fiha anke fl-Akademja Ruma. U kien qed iħares xi ftit il-qudiem ukoll kif għedna, pereżempju, kien interessat ħafna fil-kulur u l-idjoma impressjonista. Ġifieri Gianni Vella jisunqabad daw iż-żewġ dinjiet, insomma, minnaħa qed iħares lura lejn din id-dinja tradizzjonali u minnaħa xi ftit qed iħares il-qudiem ukoll u jinqata b'mod koraġġuż anki lejn idjom aktar modern.
Tajjeb, ta' minn forsi nagħmlu referenza wkoll li min jixtieq jaqra aktar fid-dettall dwar Gianni Vella hemm ukoll il-ktieb li publikajt inti, li ktibt inti. Tagħtina xi informazzjoni qasira dwar dan il-ktieb?
Dan kien it-tieni ktieb fil-fatt fuq Gianni Vella, x'fuq Gianni Vella ġa kien sar ktieb li kien fotografiku mainly, li kien sar fis-sebgħinijiet, imma naħseb kien sar iż-żmien li jsir studju naqar iktar profond fuq Gianni Vella u dan il-ktieb jipprova jifhem il-Gianni Vella naqar iktar insomma fil-laqtiet kollha tiegħu u jpoġġi anke f'kuntest storiku u kulturali ta' żmien.
Doktor Attert, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti.
Ringrazzja lilek.
Hawnhekk se nkomplu b'aktar mużika. Thank you. Il-Filarmonia Orkestra immexxem sur Mast George Weldon, interpretat la Kalinda ta' Frederick Delius. Ta' minnejdu illi Frederick Delius kiteb dik is-silta fl-1887 u mbagħad uża fit-tieni opera tiegħu illi kien jisimha Koanga. Qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qed fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal kanzunetta popolari bil-mużika tal-grupp Stadio li beda fix-xena Taljana fil-bidu tas-snin 80. Dan il-grupp ħadem ma' diversi artisti fosthom Vasco Rossi, Lucio Dalla u Gianni Morandi u aħna ser nisimgħu is-suċċess tagħhom Acqua e Sapone. smajna kanzunetta Aqua e Sapone tal-grupp Stadio li ħadetna s-sena 1984. Hawnhekk intemmu l-programm tagħna llum. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Inrod ħajr lil Dr. Christian Attert tal-intervista tiegħu u l-tekniċi li jenu fil-rekordjar tal-programm Carmen Ugrek u Samuel Attart. Nixtieqlkom il-koll is-saħħa.
Smajtu Fantasija Konċertante. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Fantasija Konċertante li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon. Tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts. Thank you.